Bueno, ba, sintonia honekin gaurko lokaleko elkarrizketara pasako gara. Eta, bueno, esan behar dugu, ba, faktoriara gerturatuko garela, baina, bueno, aipatu barik ezin dugu utzi aste honetan, Aiaraldea komunikabideak salatu duela Amurrioko udalak diru laguntza barik utzi duela, eta Aiaraldeako euskarazko komunikabide bakarrak, behintzat elkartasun uholde bat jaso du. Esan bezala faktoriara nahi dugu gerturatu, ze bihar maiatzaren 25ean Aiaraldea ekintzen faktoriaren urte, hirugarren urte urrena izango da, edo horren bigarren ospakizun festa, eta bueno, orain aipatu ditudan gai hauetara gerturatzeko Nerea Iglesias Lili faktoriako kultura arduraduna daukagu jada telefonoaren bestaldean. Kaixo Nerea, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, esan dugu, ez? Nahi genuen urturrenaren inguruan hitz egin, ez? Nolabait gauza ospakizunen inguruan hitz egin, baina aste honetan beste berri hori egonda, ez? Amurrioko udalak diru laguntza kendu diola Aiaraldeko euskarazko komunikabide bakarrari, ezta?
Bai, aztenetan hori izan da, bueno, pixkat gaia eta horren lanketan ari gara, eta bueno, azken finean, Aiaraldean euskarazko komunikabide bakarra da, eta eskualdekoa, eta, bueno, egoera da dena, eta beste udaletzek mantentzen dute beraien diru laguntza, eta Amurriok erabaki du aldiz, ez mantentzea, eta, bueno, hori lantzen ari gara, bai.
Bueno, esan bezala, horren aurrean, ez? Ja elkartasun keinuak jasotzen ari zarete, ez? Beste eskualdeko beste kolektiboen aldetik edo euskararen aldeko beste eragile batzuengandik, ez?
Bai, horrela izaten ari da, jende asko elkartasuna adierazten ari du, bai eragileak, bai euskalgintza kontseilua, bai herritarrak, jende mordo bat, bai.
Bueno, jaso berri duzuen berria da, eta esaten zenuen, esan duzun bezala, horren erantzuna lantzen ari zarete, gogorazten dugu, gure entzulegoari, gogorazten diogu, astelenean, Aiaraldeko korrespontsalia eukiko dugula, aiaraldea.euseko Aitor Aspururekin, eta agian ordurako, detaile gehiago emateko aukera eukiko du, ezta?
Bai, Aitorrek gartutik bizitzen ari da prozesu sortutik, kazetaria da inzuzen ere, eta dena zetasunez eta esplikatuko dizue.
Ederto, pasako gara orduan, ez, faktoria ekintzen, Aiaraldeko ekintzen faktoriaren hirugarren urteurren horretara, eta urteurren honetara heldu aurretik, hiru urte horiek egon dira, ez? Nola gogorarazi apur bat, nola izan zen proiektuaren hasiera eta nolakoa izan den hiru urte hauetako ibilbidea?
Faktoriari martxan eman genion, zabaldu genuen 2021 maiatzean. Hori baino lehen, ala ere, bazkide kooperatibaren bazkideekin egin genuen kontzertu irekira moduko bat, eta justu hain zuzen dute anarirekin izan zen, aurtengo urte urrenean ere bai izango dugula, gero urte urrenean aipatuko dugu ere, biharko jaian, hain zuzen ere. Eta, bide horretan, hori, maiatzako 2021 zabaldu genuen espazioa, eta gaur arte 250 ekitaldi baino gehiago egin izan ditugu feminismo, kultura, elikadura burujabetza, hezkuntza eta aisialdi osasuntua, ekonomia sozial eraldatzeetik, hau da, kooperatiba integral bat gara, eta orduan ekitaldian hitzak lanildo asko ditugu aipatutakoak, danak euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Eta orduan hori 250 ekitaldi baino gehiago egin izan ditugu, asko direla, eta esango nuke ba denboranetan zehar batez ere azken finean da proiektu integrala baino hori de bai konplexutasun bat dakar. Bazkide mazare bai handia da, geroz eta handiagoa, ze hiru urte hauetan geroz eta jende gehiago patzen ari da proiektura. Orduan ere bai ikuste gaudela trebatzen geroz eta gehiago saiatzen konplexutasun horretan aurkitzen. Eta nolabait ere, pues bueno, batzutan daukazu amets bat, zabaltzen duzu espazioa, zure ametsaren ideia badaukazu, baina hori lurra hartu behar du, eta zango nuke hiru hauetan proiektu horrek lurra hartzen ari duela, eta pulitzen ari dugula, eta ikasten ari garela, ez? Nola izan behar den espazio bat, non elkar bizitzen diren, hainbeste hildo eta hainbeste kontu ezberdin, ba hori, formula hori pulitzeko, ez?
Bueno, ba gauza, ez, aipatzen zenuen, ba nola garatu dituzuen, ez, arlo ezberdinetako gauza pilo bat eta hori ere pulitu behar dela eta ez da lan erraza, ez? Ez dakite, bueno, iruditzen bazaizu sartuko gara gitaraguan eta amaitzeko komentatu ditzakegu, ba aurrera begirako beste erronka batzuk, ez? Hori ba findu edo fintzeko lanez gain zer gehiago daukazuen, baina lehenago kontatu, bueno, ja egin eukizenuten maiatzaren 18an ba ospakizunaren, ez? Urteurrenaren ospakizunaren lehenengo kedada edo deialdia edo
bai.
Eta aurrengoa bihar izango dago 25an, ez da?
Bai. Hori da, maiatzen 18an izan genuen familia eta umei bideratutako urte hurrena, posgarriekin, mago bat egon zan, eta izan zan pixka tarratalde pasabak. Eta gaurko biharkoan aldiz, ba, bestelako formatu bat proposatzen dugu, jende osoari zabalik, eta prinsipio osoari zeitarritan elkartuko gara Laudioko Herriko Plazan, eta bertan sorgin larri erraldoiekin, aretako hankapaluekin, eta hori pues komunitateko bazkide zein gerturatuko diren bestelako herritarrekin ba hasiera emango diogu herritik egingo digun kalejira baterias. Orduan egingo dugu herritik kalejira bat eta kalejirari bukatuko da hain zuzen ere faktorian. Eta faktorian 8:00 doako parria da bat izango du pues bueno, kalejiran zein momentuan bertaratu nahi duen ororentzat eta berba egingo dugu. Jorratuz eta elkarren berri izanik. Eta gero 10:00 egunari bukara emango diogu anari den kontzertuarekin gaueko 10:00. Eta hori epatzekoa da, pues hori bere garaian Zabal ofizialeki Zabaldo aurretik faktoria ba egin zela anari den kontzertu bat. Eta orduan pues pixkat aurten egin izan nahi dugu ospakizun berezi hori eta berriz ere anari gonbidatu bere giza zarata dela orain eskuartan daukan proiektua eta horrekin bukatu gaua.
Bueno, ba, hortxe biharko gitaraua, hirugarren urteurrenaren gitaraua, sarrerak ere online hartu daitezke, ez? Edo hartu behar dira, edo anari ikusteko sarrerak.
Hartu daitezke bai www.faktoria.eusen, hori aukera bat da, eta bestean egunean bertan zirazki baten bat egongo da, gomendatzen dugu betire aldez aurretik erostea, ez geratzeko gabe, baina zirazki egunen bertan takilean baten bat egongo da ere.
Ados. Bueno, ba, horre, ez, hortxe usten dugu oharra joan nahi duenaren txat. Eta, bueno, gainera, ez, azpimarratuz, ba, oraingo egoeran, ez, bebaie, Aiaraldea komunikabideari eta faktoriari, ez? Ba, faktoria igual, Aiaraldea komunikabidea baino askoz gehiago dela, baina bueno, horren parte dala ere bai, ba, egoera lehen komentatzen genuen diru laguntzaren egoera ikusita, ba, bueno, elkartasun hori adierazteko modu bat izan daitekela, ez? Biharko egitaraura gerturatzeko eta hori. Eta, bueno, amaitzeko Nerea, bueno, eta gero bota zuk ikusten duzuna, ba, igual ez duguna komentatu, edo, eta, edo horrela, baina urrengo hori zer erronka ikusten dituzu Aiaraldeko ekintzen faktoriarako urrengo urteetarako, urrengo hiru urteetarako adibidez?
Ba, hori, bat ez zen ikustut aipatu dela lehen dela hori, askunde batean dagoen proiektu bat, eta arduan askunde hori ondo, ondo egitea, pues, komunitatearekin, bazkideekin, bueno, hori izango dela, ez? Proiektuari forma gehiago eman, eta proiektu beraren artikulazioa pulitu, eta bueno, gaur egun langileen aikotzo gaude proiektuan, orduan ba hori komunitatea eta langilearen arteko erritmon arteko orekak pulitu, eta horrela ba proiektu aurrera egitea. Zango nuke igual hortan izango dela, eta bueno, aipatzekoa da, oraintze bertan 2030 prozesu estrategikoan murgilduta gaudera, eta horren proiektari gai buelta eman ditzai aukegula. Izan ere, faktoria gaur egun dagoen bezala, horren emaitza bat da, hau da, jende bat batu zona eta egin zuena 2006an prozesu estrategiko bat, eta orduan ideatu zuten gaurko faktoria, eta orduan, pues, orain berriz ere zertu gara goeta estrategiko batean, bueno, ikusteko zer izan barraren 2008an begira, mantendu horretu gaur egun lan hildoak, edo eta lan hildo baten bat utzi berdigun egitari, edo eta hibridatu berditun, orduan, hori izango litzateke pizkatzo bat daukagun erronka nagusia, baina hori gustatuko litzaidake bukatu horretik pizkatzo bat aipatu galdu udazken honetari begira, udazkan honetara begira zer daukagu esku artean eta pizkatolan pilula batzu botatzea.
Noski.
Bueno, udazkenean izango dugu artertze zikloaren bigarren edizioa, da ziklo bat pizkat antzerki, bakarrizketa, bertsolaritza eta formatu esperimental eta disiplinartekotasunari toki ematen dion ziklo bat, eta ziklo honetan zehar sortzaile ezberdinak izango ditugu, eta ondoren solasaldi batzuk sortzaileekin. Eta nahikotzu ziklo berezia da, ja da hasi ginen faktoriarekin antzerki eta txokolate egin genuen, antzerki ziklo bat, lau pieza izan ziren, ondoren emakume sortzaileen zikloa egin genuen, emakume sortzako piezako holtzaratuz, aurrek urtean arte hartze zikloa eta aurten arte hartze zikloaren bigarren ediozioa abiatuko dugu, oso ziklo berezia izango da, zei itzordu izango dira, eta oso interesgarri izango da. Eta horretaz aparte, ba, sortzaileentzako hainbat sormen egonaldi eta beka garatuko dira faktorian, eta oso prozesu interesgarria sustatu ziren horrekoan, eta horten ere bai hori da asmoa. Uda honetan sormen egonaldiak izango ditugu, eta udazkenean ozear bestelako sormen egonaldi eta bekak ere bai sustatuko ditugu. Eta bueno, beste hainbat eta hainbat proiektu garatuko dira, beraz, bueno, pues gure webunean edo dana dela adiegon etorriko diren proiektu sortari.
Horre, web horriaren helbidea, irubebikoitza.faktoria.eus, ez da?
Ala, ze da, bai, nantzi da.
Bueno, ba, Aiaraldeko ekintzen faktoria ere kulturaren faktoria, ez? Hasierako, bueno, ez dugu ibilbidean ez ditugu igual hitz egin, ba, ez? Kulturaren aldetik ze mugarri egon diren edo, ez? Gauza garrantzitsu egon diren proiektuaren zat edo, baina bueno, bai ikusi dugula elkarrizketa honetan, ez? Ba hori, ba kultura badela zutabe garrantzitsu bat proiektuarena, ez da? Eta bai. Bueno, zurekin hitz egin dugu ere faktoriako kultura arduraduna zarela.
Bai, kultura, bueno, azken finean espazio dauka boltsa bat erdigunean, hor dago eraikina bera eta espazio bera horrelakoa da, eta bai izango nuke kultura zein sormena, ez? Sormenaren sustatzaileak izaten ari gara geroz eta gehiago, orduan ez gara bakarrik kultura espazio bat, baizik eta sormen espazio bat jauzi kualitatibo hori genuna horrek urtean, eta, bueno, bagara ere bai hori, eta sortzaile ezberdinak eta nitza jasoko duen proiektua, bai.
Bueno, mezu honekin utziko dugu Nerea Iglesias Lili, faktoriako kultura arduraduna, mila esker mikrofono hauetan egon izanagatik, sorionak, hiru urte hauengatik, eta bueno, animo urrengo astetarako, hilabetetarako eta urteetarako.
Bai, mila esker, eta bueno, bihar animatu faktoria gerturatzera, proiektua gertutik ezagutera, eta gurekin egotera.
Ederto. Venga, ba, agur.
Bai, agur, mi esker, agur.